Glas Slovenije v Evropskem parlamentu. Oglasno sporočilo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah pa želim lep pozdrav tudi evropski poslanki iz vrste Evropske ljudske stranke, gospe Ljudmili Novak, pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Začela bova s perečimi zadevami v Evropski uniji. Uradne napovedi o višjih položnicah za energente so nedavno dosegle tudi gospodinstva v Sloveniji. Razlogi, da bomo v Evropi letošnjo zimo plačevali bistveno višjo ceno za energente, se večinsko ne skrivajo v prehodu na obnovljive vire, temveč v posledicah razmer na Kitajskem, potresnih sunkih na Nizozemskem in geostrateških političnih igrah Rusije, ste zapisali na vaši spletni strani. Kako kot evropska poslanka gledate na to dogajanje?
Situacija je vsekakor večplastna. Po eni strani smo imeli težave zaradi pandemije z zaporami gospodarstva, tako da se je poraba elektrike zmanjšala oziroma energentov. Zdaj se seveda povečuje gospodarska rast in tudi večja poraba elektrike oziroma energentov. Hkrati pa tudi imamo zaveze iz zelenega dogovora. Svet je globalen, energija se dobavlja globalno. Tudi Rusija ima pri tem svoje računice in zaradi vsega tega je prišlo do povišanja cen energentov. Če posebej elektrika je tu izpostavljena. Nekateri želijo naprtiti krivdo za to Evropski uniji in zelenemu dogovoru, še posebej Madžarska in Poljska to poudarjata, vendar ni res, vse to globalno dogajanje je privedlo do tega, da so se cene energentov zvišale.
Kaj lahko Evropski parlament sploh stori na tem področju? Kaj podpirate vi kot članica politične skupine Evropske ljudske stranke in odbora za okolje in javno zdravje v Evropskem parlamentu?
Vemo, da vsi skupaj v svet mora nekaj narediti, da bomo zmanjšali podnebne vplive oziroma vplive na podnebje. In zaradi tega smo tudi sprejeli zeleni dogovor in zaradi tega sprejemamo različne ukrepe na tem področju. V Evropskem parlamentu se zavedamo, da vse države nimajo enakih pogojev oziroma nimajo dovolj teh obnovljivih virov energije in so še veliko oziroma zelo odvisne od fosilnih goriv. Zaradi tega Evropski parlament tudi podpira ustanovitev socialno-podnebnega sklada, ki bi v tem tranzitnem obdobju pomagal najranljivejšim skupinam, ki si pač ne morejo privoščiti visokih računov. Torej nekatere države bodo zmanjšale davke za te skupine ljudi, nekatere bodo izdale vaučerje, bone in tako naprej. Vsekakor bo pa tudi v evropskem proračunu namenjeno veliko sredstev za lažji prehod na obnovljive vire energije.
Kje vidite Slovenijo na tem področju, kje po vaše zamujamo?
Slovenija sicer ima mešanico različnih energentov, imamo hidroelektrarne, imamo jedrsko elektrarno, tudi s plinom se ogrevamo oziroma ga uporabljamo. Smo pa naredili veliko napako s tem, da smo veliko sredstev vložili v TEŠ6, ki postaja zelo problematičen oziroma ki ga bomo morali čez nekaj let tudi zapreti, ker proizvaja preveč emisij. Če bi ta sredstva vložili v obnovljive vire energije, bi sedaj Slovenija bila že na veliko boljši poti pri izpolnjevanju teh zavez. Mi tudi nimamo vetrnih elektrarn, ki jih vidimo povsod po Evropi, ker pač imamo določene ekološke ugovore za to. Imamo premalo sončnih celic, premalo smo tudi spodbujali posameznike oziroma temu ustrezno prilagodili tudi davke, da bi bili zainteresirani več vlagati v manjše elektrarne. Skratka, dobra je mešanica različnih energetskih virov. Mi zdaj govorimo o izgradnji druge jedrske elektrarne, medtem ko nekateri v Evropi pa seveda jedrsko energijo tudi ukinjajo.
Gospa Ljudmila Novak, rad bi še vaš pogled na razvoj železnic, ki je prihodno zelene mobilnosti. Sami ste v sklopu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije gostili enega od dogodkov. Kaj je bil namen?
Namen tega je vsekakor bil promovirati železnice. Železnice spadajo med manjše onesnaževalce v prometu in tudi Slovenija sedaj veliko obnavlja različne tire in tudi Evropska unija se je zavezala, da bo več vložila v obnovo železnic, da bo bolje povezala Evropo, da bo uskladila zakonodajo, da bo evropski promet postal integriran, bolj integriran, da bodo odstranili institucionalne, pravne, tehnične ovire ter da bodo v celoti namestili opremo evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa. To bi se moralo že zdavnaj zgoditi. Te zaveze so bile sklenjene že pred več kot 20 leti, tako da imajo države zamudo pri tem in morajo takoj predložiti nacionalne načrte. Gradnja jedrnega omrežja železnic mora biti dokončana do leta 2030, vključno s terminali za zadnji del poti. Hkrati pa je treba ustvariti tudi enake pogoje delovanja za enote tovornega prometa, obstoječih udeležencev in pri novih udeležencih ter zagotoviti enak dostop do infrastrukture. Potem je potrebno pregledati tudi uporabnine za dostop po tirih, posebno v primerih, ko se stroški krijejo v okviru obveznosti javne službe, ker je pač mogoče to tudi zlorabljati in omejevati konkurenco.
Leto 2021 je ključno za politiko Evropske unije glede železnic, saj je prvo, odkar je v veljavi četrti železniški sveženj, kaj ta prinaša, gospa Ljudmila Novak, poslanka Evropske ljudske stranke.
Odpravlja ovire, da bo lahko železniški promet v Evropi bolj povezan, bolj poenoten od signalizacije do različnih standardov, do zakonodaje. Skratka, da odstranimo tiste ovire, ki sedaj preprečujejo, da bi ta promet hitreje stekel med evropskimi državami. In zato so predvidena tudi zelo velika finančna sredstva, ki jih tudi Slovenija že koristi.
Na Radiu Ognjišče poslušate pogovor z evropsko poslanko Evropske ljudske stranke gospo Ljudmilo Novak. V Glasgowu se je končala podnebna konferenca. Ali menite, da je dosegla svoj namen in kako pomemben prispevek Evropske unije vidite na tem področju?
Evropska unija je vodilna na tem področju, ker se zelo zavzema, da bi uresničili zeleni dogovor. To se pravi, da bi sprejemili takšne ukrepe, da bi postali postopoma brezoglična družba. Čeprav Evropska unija proizvede šele tam od 8-9% izpustov, pa vendarle mora nekdo prevzeti vodilno vlogo in usmerjati tudi druge države k zavezam. Čeprav Kitajske ni bilo v Glasgowu, pa vendar je viden napredek, saj sta Kitajska in pa ZDA sklenile dogovor o zmanjšanju izpustov. Pomembno je, da se je Amerika vrnila k tem pogovoru in pa ta konferenca ima tudi veliko vlogo pri ozaveščanju svetovne javnosti glede potrebnosti naših ukrepov za zmanjšanje izpustov. No, tudi recimo multinacionalke se zavezujejo, da bodo izpolnjevale določene ukrepe za zmanjšanje emisij, za večjo uporabo obnovljivih virov energije in tako naprej. Tukaj sodelujejo tako vlade, kot zveze držav, kot multinacionalke, podjetja, kot civilna družba. Skratka, ta podnebna konferenca ima veliki promocijski učinek, da bi se vsi skupaj bolj zavedali, da moramo sprejeti ukrepe.
Pestro dogajanje je na zunanji meji Evropske unije z Belorusijo. Gospa Ljudmila Novak, kako ocenjujete dogajanje? Evropska unija je precej ostra do Belorusije, tudi Rusije.
Ja, na žalost tukaj ne gre za pravo migrantsko krizo, ampak dobesedno za hibridni napad Lukašenka s pomočjo Rusije. Saj, če nekdo plačuje letala za to, da pridajo ljudje iz območij, kjer ni vojn, v njihovo državo, jih tam gosti, potem pa pošle na mejo in jim obljublja boljše življenje, je torej to neke vrste napad na Poljsko, napad na Evropsko unijo. Vemo, da se v Belorusiji dogajajo čudne stvari oziroma, da so bile volitve nelegalne in zato so že ves čas tam tudi protesti. Lukašenka pri tem podpira tudi Rusija, ne upoštevajo se človekove pravice, dogaja se nasilje nad opozicijo in podobno. In Evropska unija pač je uvedla tudi določene ukrepe, najbrž bo še uvedla dodatne ukrepe proti beloruskemu režimu in tudi proti Rusiji. Torej gre za neke vrste hibridni napad na Poljsko in na Evropsko unijo z namenom, da bi nas destabilizirali. Zato je zelo pomembno, da Evropska unija tukaj reagira skupaj in naredi vse, da zavrne to nevarnost. Seveda pa pri tem evropska poljska vlada zavrača določeno pomoč Evropske unije, za kar pa menim, da ni najbolj pametno, kajti vsi skupaj moramo ukrepati, da tudi ta napad zdržimo oziroma da na nek način rešimo to problematiko na poljski meji.
Dobitnik letošnje nagrade Saharov je zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni. Svobode ga je stala njegova neumorna borba proti korupciji ruskega režima, ste zapisali na spletni strani. Gospa Ljudmila Novak, Rusija je težava pri zagotavljanju človekovih pravic.
Ja, to vsi vemo. Tudi tam so volitve vprašljive. Alekseja Navalnega sem tudi sama podprla, da je dobil nagrado Saharov v Evropskem parlamentu. Torej, to nagrado podeljujemo tistim, ki so jim kršene človekove pravice. Seveda, režim v Rusiji ga je najprej domnevno zastrupil, potem pa tudi pod različnimi izgovori poslal spet v zapor. On se bori. Seveda je pa problem tudi v tem, ker je Evropa do neke mere energetsko odvisna od Rusije, to pa Putin tudi izrablja in zlorablja in se na nek način tudi norčuje iz Evropske unije.
Za nami je obletnica kristalne noči začetka genocida nad Judi. Kako ste obeležili ta dogodek evropski poslanci?
No, tukaj pa moram povedati, da sem se z delegacijo Evropskega parlamenta odpravila v Izrael, kajti sem članica uradne delegacije za odnosi z izraelskim parlamentom, Knesetom. Tam smo bili zelo široko informirani o stanju, političnem stanju Izraela, hkrati smo pa tudi obiskali muzej holokausta. Sama sem ga obiskala celo dvakrat zaradi tako sestavljenega programa. Res moram reči, da me je pretresla izpoved naše vodičke, katere starši so bili tudi v Auschwitzu in se potem preživeli, poročili in tako doživeto je pripovedovala, kako je to vse vplivalo na njihovo družino, kako so jih pošiljali iz ene države v drugo, kako so na koncu našli svoj dom v Izraelu, ampak vseeno je to vedno vplivalo na njihovo duševno stanje. In vsakič, ko smo se srečali z različnimi predstavniki, tako politike, nevladnih organizacij ali kjerkoli drugje, vsak je začel pripovedovati najprej svojo osebno zgodbo. Odkod prihaja, z katere države ali odkod so prišli njegovi starši, kaj so vse preživeli, kaj se jim je dogajalo v tem času holokausta in pravzaprav, kako jih na nek način strah, da bi se te stvari v prihodnosti ponovile, kajti tudi antisemitizem v Evropi in po svetu se spet krepi, torej sovražni govor do Judov, do Izraela. Pri tem jih najbolj skrbi Iran, ki je javno napovedal, da bo uničil Izrael in svojimi terorističnimi organizacijami izvaja tudi različne take in drugačne akcije proti Izraelu. Zato ni čudno, da Izrael namenja kar 5,3 odstotka BDP-ja za varnost. In tam vidimo veliko vojske, fantje morajo 3 leta obvezno služiti vojsko, dekleta 1,5 leta. In glede na to, kako je Izrael zaprt med te nedemokratične države na Bližnjem vzhodu, seveda ni čudno, da branijo svojo državo, da branijo svojo demokracijo. In prav v tednu, ko smo bili na obisku, so sprejemali proračun in ga na koncu tudi uspeli sprejeti, kajti že 3 leta niso imeli proračuna, v zadnjih 2 leti so imeli 4-krat volitve in zato je to velik uspeh, da jim je končno uspelo. In jaz jim to privoščim. Moram reči, da sem bila po svoje presenečena, kako razvita je ta država, kako ima visoko razvite nove tehnologije in kako si pravzaprav želijo živeti v miru in sodelovati s preostalim svetom.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, pred nami je še zadnji del pogovora z evropsko poslanko Evropske ljudske stranke gospo Ljudmilo Novak. Epidemija še naprej kroji naše življenje. Kaj ste se v tem času naučili?
Ja, vsi smo se marsikaj naučili. Najprej, kako nevarna je ta bolezen, kako je zajela v svet in kako smo tudi mi vsi skupaj odgovorni, da jo čim prej ustavimo. Žal smo v Sloveniji tudi razdeljeni glede tega, žal se prevečkrat nasprotuje ukrepom zaradi političnega nasprotovanja vladi. Sama menim, da če je le možno oziroma vsi, ki lahko, da se cepijo čim prej, tudi tisti, ki oklevajo, seveda je to osebna odločitev, vendar menim, če smo odgovorni, potem to moramo storiti, upoštevati pogoje, kar se da. V Evropski uniji smo veliko naredili s tem, da smo pomagali oziroma finančno najprej pripomogli k temu, da je hitreje prišlo do različnih cepiv, sedaj, ko jih imamo, jih nekateri zavračajo, tako da enostavno moramo tudi sami več narediti za to, da končno prekinemo to plesanje te pandemije, ki se bo verjetno še nekaj časa odvijalo. No, kar smo se pa naučili, pa je tudi to, da več uporabljamo nove tehnologije, tako videokonference. Menim, da sicer ne morejo nadomestiti srečanje v živo, lahko nam pa prihranijo veliko časa. Tako da tudi sama večkrat zdaj imam rada videokonferenco, ker mi ni treba na pot, da pri tem izgubim veliko časa, tako pa se samo priključim in sem lahko zraven. Tako da nam je prinesla tudi nekaj dobrega, solidarnosti, mrsi, katerega problema smo se bolje zavedli, tudi to, kako je Evropa odvisna pri določenih stvareh od drugih držav na področju recimo oskrbe z medicinskimi pripomočki in še tudi na drugih področjih.
Evropa je v primežu velikega širjenja okužb, brez solidarnosti gotovo ne bo šlo.
Ja, no, tudi države so izkazale medsebojno solidarnost, tiste, ki so imele na razpolago več bolniških postelj, so sprejele bolnike iz drugih držav, tudi pri tem tehničnem materialu so si države med seboj pomagale, kajte enkrat so ene države bolj na udaru, drugi so druge. Tiste države, ki pa imajo visoko precepljenost, pa so gotovo naredile največ, oziroma tam je manj novih okužb. Moram reči, da na žalost sem tudi sama zbolela, kljub temu, da sem bila 2-krat cepljena, ampak potek je bil lažji in to tudi raziskave kažejo, da tisti, ki so bili cepljeni, manjkrat morajo iti v bolnišnico in potek bolezni je lažji.
Neenotna pa je politika članic Evropske unije glede poživitvenega odmerka cepiva proti COVID-19. Ta vzbuja strah pred zmedo v zimski turistični sezoni. Nekatere članice, na primer Francija, namreč sprejmejo odločitve, da bo poživitveni odmerek pogoj za veljavno COVID-no potrdilo, kar lahko zamaje sedanji sistem prostega gibanja s tem potrdilom. Kako na dogajanje gledate v Evropskem parlamentu?
No, v Evropskem parlamentu vedno poudarjamo, da bi bili ti ukrepi čim bolj poenoteni in da bi države druga drugi postavljale čim manj ovir. Torej, da bi bil pretok vedno mogoč, da bi pač vsaka država sprejela tiste nujne ukrepe in da pri tem ne bi prekinili tega pretoka medsebojnega sodelovanja in tudi medsebojne odvisnosti.
Ob sklepu, gospa Ljudmila Novak, pri vseh teh temah oziroma tem temam bi moral biti skupen dialog. Kje tega vidite oziroma ne vidite na ravni države, Evropske unije in sploh sveta?
Dialog je vsekakor potreben, če hočemo sobivati, sodelovati in ohranjati mir. Pri tem imamo v sedanjosti tudi veliko težav, tako znotraj države, kot tudi širše, kajti krepi se populizem, potem tudi socialna omrežja omogočajo, da ljudje anonimno izražajo nestrpnost drug do drugega, da prirejajo, vabijo na razne dogodke in proteste in se skratka obnašajo tudi neodgovorno. Pri tem se uporablja tudi sovražni govor, ščuvanje, delitve in podobno. Tako da moramo biti pozorni na to, zavračati takšen način komunikacije in pa se sami truditi, da bomo govorili spoštljivo in na kulturni ravni, seveda pa to najbolj pričakujemo od najvišjih predstavnikov države.
Gospa Ljudmila Novak, poslanka Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, iskrena hvala za pogovor, želim vam vse dobro.
Hvala tudi vam, lep pozdrav in tudi vi vsi skupaj ostanite in ostanimo zdravi.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
Poslušali ste oddajo Glas Slovenije v Evropskem parlamentu. Oglasno sporočilo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu.